Areena.
Ojitettujen turvemaiden ennallistaminen voi vaikuttaa yksinkertaiselta, eli ojat vaan tukkoon ja sillä selvä. Mutta joskus juttu voi kuitenkin olla huomattavasti monimutkaisempi, ja sen tietää Ari Heinilä, joka taisteli maanomistajia, Hangon kaupunkia ja jopa suurta sähköyhtiötä vastaan yli 15 vuotta. Mutta kaiken vääntämisen jälkeen Ari ja hänen kumppaninsa voittivat. Tämä on Metsä Suomi ja minä olen luontotoimittaja Markku Sipi. Luvassa on eräänlainen tosielämän sankaritarina, josta kaikki voivat oppia. Käsittelin tätä ennallistamiskiistaa Metsäradiossa jo vuonna 2024, eikä asiaan silloin vielä saatu päätöstä. Mutta nyt kun taistelu on ohi, pyysin Ari Heinilän luokseni kertomaan, että mitä oikein tapahtui. Ja jotta kaikki nyt pääsevät kyytiin mukaan, kerrataan lyhyesti tarinan taustat. Ari Heinilä on taistellut noin 15 vuotta Hangon Tektomilahden pelastamiseksi. Ja tämä Tektomilahti on siis rehevöitynyt ja se on kasvanut umpeen, koska tällaiselta läheiseltä ojitetulta suoalueelta valuu kaikenlaista tavaraa sen lahteen. Ja ratkaisu olisi nyt tähän se, että siellä alueella ojat laitetaan tukkoon, eikä asian pitäisi olla mitenkään ongelma, koska tämä kyseinen ojitettu turvemaa tuottaa huonosti puuta. Mutta se lopulta pysähtyi tämmöisen suurimman maanomistajan, eli Hangon kaupungin vastustukseen. Ja sitten oman lusikkansa tähän soppaan laittoon myös Caruna, jonka sähkölinjat kulkivat tämän ojitetun suon läpi. No, Arin tueksi liittyy sitten mukaan porukkaa ja tämä hankkeeseen saatiin uutta puhtia ja sellaista poliittista vaikuttavisvoimaa ja tästä kaikesta melko monimutkaisesta hommasta tein jutun Metsäradio vuonna 2024 ja ikävästi se juttu jäi kesken, koska tämä Hangon kaupunki ei sen jutun teon aikana antanut lupaa ojien tukkimiseen ja se taistelu ikään kuin jatkui, mutta nyt voimme todeta, että tämä taistelu on päättynyt. Lupa tuli, siellä on kaivinkoneet ilmeisesti niitä töissä. Eli toisin sanoen Ari Heinilä ja kumppanit voittivat systeemin. Ari Heinilä, oliko tämä tiivistys nyt jokseenkin oikein vai jäikö multa jotain olennaista kertomatta?
No siitä jäi kertomatta se, että luonto on se tässä se voittaja, en minä. Luonto on kärsinyt ja se on saanut nyt voiton ja voi ennallistua.
Oliko juurikin näin, että se luonto oli tavallaan se syy, minkä takia, mikä sai sinut liikkeelle?
Luonto, meriluonto oli se mun, että meri kärsi tästä valumasta, mitä tuli soilta ja pelloilta ja muualta ja se piti saada korjattua. Ja siinä ohella sitten, kun tämmöinen suo ennallistetaan, niin tietysti tämä suoluontokin palaa ja luonnon monimuotoisuus sinne. Plus ilmasto kiittää myös.
Niin, tämä oli muuten mielenkiintoinen. Mun on pakko ottaa tämmöinen syvä hyppy tavallaan siitä. Sä oot pitkän linjan myös niin kuin TV-ammattilainen ja kuvaat paljon. Ja sä oot kuvannut semmoisen aika hätkähdyttävän pätkän, missä sä veden alla olet kuvannut, kun astelet täällä Tektomilahdella. Ja siellä ikään kuin näkyy, miten oikein metaani kuplii, josta tulee siis valtavat ilmastopäästöt. Tämä oli aika vavahduttava. Voitko kertoa vähän sitä pätkästä?
Joo, se on tuommoinen eloperäinen humus, kun tulee mereen ja kohtaa suolaisemman veden, niin se painuu pohjaan. Sitten kun se siellä pohjassa muhii, niin sitten se rupeaa mätänemään ja tuottamaan kasvihuonekaasuja siellä ja syö hapen sieltä pohjasta.
Mä muistan, kun me tehtiin sun kanssa aiemmin haastattelu tähän tarinaan, niin sä kerroit, että sä kävit uimassa siellä, niin mies kun tuli merestä, niin haisi suolle. Vai miten se meni?
Juuri näin. Sieltä sai semmoisen erikoisen hajun pintaansa, mutta tehdäänhän niitä turvehoitojakin, että en tiedä, oliko se sitten terveellistä vai ei.
No mutta joka tapauksessa mun näkökulmasta käsin tässä nyt on käsillä vähän sellainen aito sankaritarina. Sä taistelit mitä, 15 vuotta vai jopa ylitte tämän hankkeen kanssa ja löytyi isot vastustajat, siellä oli Carunaa ja Hangon kaupunkia, mutta te voititte, niin kun me julkaistiin tämä juttu ja se jäi kesken, mitä tapahtui, voitko kertoa, mitä tapahtui tämän jutun julkaisun jälkeen?
Jutun julkaisun jälkeen on tämä julkinen paine varmaan myös kasvanut tämmöisten juttujen takia. sitten sattui tulemaan Hankoon hyvin ympäristöhenkinen kaupunginjohtaja Petra Stål, joka ymmärsi tämän prosessin ja tämän ennallistamisen tärkeyden ja vei aivan viimeisinä tekoinaan, sillä hän siirtyi Lohjan kaupunginjohtajaksi valitettavasti vuoden päästä, niin hän vei kumminkin kaupunginhallitukseen tämän ennallistamisen ja sieltä saatiin sitten, sinne on vaihtunut myös nuorempaa väkeä ja päättäjää, niin saatiin positiivinen päätös.
Mitä sä ajattelit, kun sä kuulit tästä?
No sehän oli ihan mielettömän hieno asia, kun mä kuulin, että sieltä tuli myönteinen päätös. Ei sitä tahtonut enää uskoa, että semmoinen voi tulla, mutta näin siinä kävi. Ja tietysti siinä on ollut moni virkamies ja päättäjä, ne pelkää niitä virheitä, mitä ne voi tehdä. Osa pelkää myös sitä työmäärää. Niin tässä oli se varmaan, kun Caruna pelotteli Hangon kaupunkia, että energiavarmuutta ei voida taata, että tästä voi aiheuttaa erinäisiä asioita, mikä ei pidä kyllä paikkaansa. Niin se tietysti saa tämmöiset päättäjät niin takajaloille varpaille. Ja varpaille ja ymmärrä hyvin, että heidän on vaikea tehdä.
Joo. Tämä tuli hyvin ilmi siinä jutussa, sanotaan vielä heille, jotka ei välttämättä kuulu sitä, niin voidaan varmaan todeta, että se Caruna ei ainakaan helpottanut tätä teidän prosessia.
Ei todellakaan.
Hapan suora vastaus.
No ei todellakaan, joo.
Sanotaanko nyt vielä sitten se, että oliko muita ratkaisevia askeleita, jotta te pääsitte sitten maaliin tässä? Tämä oli tämä Hangon kaupungin lupa. Oliko muita semmoisia ratkaisevia askeleita?
No oli aivan varmasti, koska Tectum Samfällihet omisti pienen maapläntin siellä ennallistettavalla alueella, mutta siinä on yli 100 jäsentä tässä Tectum Samfällihetissä. Ja siellä oli puheenjohtaja, joka ei ollut suopea tälle ennallistamisasialle ja me koettiin se todella niin kuin hankalaksi se tilanne. Mutta sitten se vietiin äänestykseen viime kesänä ja me oltiin saatu tarpeellinen määrä valtakirjoja ja muuta sinne kokoukseen, että me voitettiin aika tiukasti semmoinen äänestys.
Joo.
Ja se oli sitten se, sitten meillä oli kaikki maanomistajien luvat.
Valtava määrä, siis ihan semmoista ihmistyötä.
Kyllä.
Se vaatii aikamoista semmoista niin kuin järkähtämättömyyttä ikään kuin tämän asian eteen. Kyllä mua vieläkin kiinnostaa tavallaan se, että mistä sä sait sen päättäväisyyden, että nyt mä vaan teen, etkä ikään kuin antanut periksi.
No kyllä mä oon jossain vaiheessa silloin, kun Caruna pani ensimmäisen kerran hanttiin siinä ennallistamisessa ja mä olin suunnilleen yksin, niin silloin mä koin itteni aika voimattomaksi. Niin katsoin niitä sähkölinjoja ja muita ja Hangon kaupunkia. Mutta sitten tämä minun mereni ry, siinä on paljon osaajia ja vanhoja konkareita, jotka ei hätkähdä pienistä, niin ne antoi sitten taas voimia jatkaa. Ja itse asiassa Mikko Salminenhan tätä raskanta taakkaa veti siinä pitkään tässä prosessissa, tässä ennallistamishommassa.
Joo, näin. Siinä aiemmassa jutussa puhuttiinkin jo tavallaan siitä, että sä hetkeksi kyykkäsit, mutta sitten sait apuvoimia ja asia lähti siitä sitten taas menemään eteenpäin. Teillä oli myös yksi tavoite, että kun tämä hanke on saatu maaliin, niin te teette ohjeet tästä kaikille. Eikö näin ollut?
Kyllä.
Onko nämä ohjeet olemassa?
Ohjeet on olemassa, mutta nyt ne on vielä lainausmerkeissä luonnokset, koska kun mä itse katoin sen videon sitten, kun se oli valmis, niin mä totesin vaan mielessäni, että tämä on liian monimutkaista. Tämä ei innosta ketään, tähän lähtee tähän ennallistamiseen. Se määrä, mitä sä joudut täyttämään kuponkeja ja hakemaan lausuntoja ja lupia ja niin poispäin. Ja mä toivoisin, että tässä viranomaiset hoitais enemmän tätä sektoria ja auttaisi enemmän sitä ennallistajaa.
Tässä vaiheessa, ennen kuin Arin ohjeet käydään läpi, on hyvä muistuttaa kuulijaa. Kyseessä on luonnos, eli ohje ei ole valmis. Ja toiseksi, luvassa on tiukka 10 kohdan lista, mitä tulee ottaa huomioon. Eli nyt Kaikki te, joita ennallistaminen kiinnostaa, kannattaa kuunnella todella tarkkaan ja ehkä jopa tehdä muistiinpanoja. Sä teit tämmöisen videon ja mä oon nähnyt sen. Se on noin 10 minuutin pätkä. Ja mä voin ehkä vähän lohduttaa sua, niin ei se nyt ihan niin hirvittävän paha ollut. Se oli hyvin selkeä kyllä se video ja tavallaan helposti seurattava, mutta voitaisko me käydä ne ohjeet tässä läpi hyvin ytimekkäästi? Tässä on 10 kohtaa ja ensimmäinen vaihe on tietenkin se, että tälle hankkeelle etsitään tämmöinen päätuottaja, että se vetovastuu niin kuin tässä koko hankkeesta on. Mutta se toinen selkeä askel on sitten tavallaan se, että pitää selvittää maanomistajat, ojitusyhteisöt ja näin. Mitä sanoisit tähän näin?
Se oli kyllä erittäin hankala rasti meilläkin, niin kun mulle sanottiin, että siellä pitäisi tehdä käänteinen päätös tässä ojitusyhteisössä, joka on joskus 60-luvulla.
Niin, eli siis maanomistaja ei tarvitse olla välttämättä yksityinen henkilö, vaan se voi olla joku yhteisö.
Se voi olla ojitusyhteisö, joka tekee käänteisen päätöksen, mutta käytännössähän se oli ihan mahdoton ajatus, että niitä löytäisi niitä henkilöitä enää ja saisi sen yhteisön kasaan ja kutsuttua. Vaan sitten saatiin ELY-keskukselta tämmöinen toisenlainen ohje, että etsikää nämä maanomistajat ja saatte niiltä sitten. Eli siinä varmaan muutettiin käytäntöjä lennosta. Että.
Joo, ja sitten tietenkin ymmärtäähän sen, että jos joku tämmöinen yhteisö on luotu 60-luvulla, niin onko kaikki edes hengissä?
Tuskin.
No kolmas on sitten tämä, että pitää selvittää kiinteistöt ja infra, koska niille ei saa sitten aiheuttaa minkäänlaista vahinkoa. Miten tämä sitten tapahtuu?
No siellä on valmiita karttapalveluja, josta sen, mistä löytyy ne tonttirekisterit ja muuta. Että se kyllä käy aika mukavasti.
No neljäs kohta oli taas sitten, että ylipäätään olit maininnut, että ELYltä saa apua ja sitten esimerkiksi tarvitaan tämmöinen vesilain mukainen luvan tarve, mutta tässä kohtaa tulee nyt sellainen uutinen, että nykyään sitten niitä lupia ei ELY-keskuksen kautta hoideta, vaan tämän vuoden alussa, eli 1.1.26 on tällainen yhden luukun taktiikka, eli meillä on tämmöinen niin sanottu uusi virasto, joka on lupa- ja valvontavirasto. Onko tämä sulle tuttu?
Ei ole tuttuja.
No niin, eli tässäkin mielessä ohjeita pitäisi sitten varmaan vähän päivittää, että jossain määrin se ehkä saattaa helpottaa, jos on yhden luukun taktiikka.
Kyllä, ehdottomasti.
No nyt sitten ollaan jo siinä pisteessä, ollaan puolessa välissä. Niin yksi tärkeä, johon pysähdyin, oli vitoskohta, tiedotustilaisuudet asianomaisille. Mitä puhut tästä tiedotuksesta? Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että tiedotetaan paikallisille ja asianomaisille siitä, että mitä siellä ollaan tekemässä. Koska se on hyvin epäselvää. Tämä ennallistaminen terminä niin ei sano monellekaan mitään. Tosiaan niin me järjestettiin useita tiedotustilaisuuksia hankolaisille ja edistääksemme tätä ja saadaksemme sitä mielipidettä siellä myönteiseksi. Ja me perustettiin sellainen ohjausryhmä, johon kuului näitä maanomistajien edustajia ja niitä tiedotettiin sitten koko ajan, että pidettiin kokouksia, että mitä tapahtuu.
Teillä oli varmaan tämmöinen mammuttiprojekti just siksi, että kun esimerkiksi siellä oli niin paljon niitä maanomistajia, 100, kun sanoit tai jotain.
Niin, no siellä oli toista 100 maanomistajaa käytännössä. Niin.
Eli sen takia se vähän paisu. Jos kuvitellaan, että projekti on kevyempi, niin sitten varmaan niin kuin ihan näin massiivisia tiedotustilaisuuksia ei tarvii. Mutta koetko, että tiedottaminen ylipäätään on kuitenkin tärkeää?
On, ja sitouttaa paikallisia ihmisiä mahdollisimman paljon, että ne seuraa myös sitä projektia. Niin kuin on huomattu jotkut Kuusinkin jokihankkeessakin, niin siellä on kaiken näköisiä jokivartioita ja katsoa, mitä siellä tapahtuu. Ja se on musta tärkeää, että ihmiset oppii näiden projektien kautta myös.
Joo, siinähän tuodaan porukkaa yhteen myös sitten.
Kyllä.
No kohta 6 on sitten tämä, että tilataan asiantuntijalta ennallistamissuunnitelma.
Ennallistamissuunnitelma on se, siihen kuuluu ensinnäkin tämmöinen mallinnus, että jos veden pintaa patoamalla nostetaan, niin minne se kosteus tai märkä leviää. On tietysti tärkeää, että mitkään kiinteistöt ei siitä sitten kärsi tai infra. Ja me otettiin siinä suunnittelija, joka laati sitten tämän suunnitelman siihen, että minne tehdään niitä ojakatkoja ja kun nostetaan tietylle korkeudelle se veden pinta, niin missä on pääpato ja miten ne saadaan kestämään. Ja
se kuulostaa aika tekniseltä ja tämä varmaan myös maksaa rahaa.
Kyllä tämä suunnittelu maksaa keskimäärin 3 000 tämmöisellä, ettei se nyt musta kuulosta niin hirveän isolta tässä koko budjetissa, että se on musta ihan kohtuullinen.
Mutta tämmöisiäkin pitää varautua toki, että rahaa menee tällaisiin asiantuntijatyöhön sitten.
Kyllä.
No sitten tarvitaan toiselta asiantuntijalta myös luontokartoitus. Miksi?
Luontokartoitus on semmoinen, ei sitä aina vaadita, mutta meidän tapauksessa, kun kaikki yritettiin tehdä hankalaksi, niin pyydettiin luontokartoitus, eli joudumme kartoittamaan, että raiskatussa luonnossa, niin mitä siitä menetetään, jos se ennallistetaan. Musta se oli niinku ihan absurdi juttu, että mennä sinne sähkölinjojen alle etsimään sammakoita ja muita harvinaisia otuksia. Mutta me tehtiin kaikki, jotta me saisimme sen ennallistamisluvan.
Joo. No sitten on kohta 8, hankitaan maanomistajien lupa. Eli se ei riitä, että te etsitte ne maanomistajat, vaan te tarvitsette niiltä luvan. Miten tämä tapahtuu?
Se tapahtuu ihan, että maanomistajat perehtyy tähän ennallistamissuunnitelmaan ja tietää, mitä siellä tulee tapahtua, jos he antaa luvan ja laittaa nimen paperiin. Ei se sen monimutkaisempaa ole, mutta...
Miten arvioisit, onko tämä vaikea vaihe?
No, Suomessa on paljon varmaan soita, jotka on ihan yksityisessä omistuksessa. Yksi henkilö saattaa omistaa, niin se on varsin yksinkertaista tietysti. Mutta sitten kun on tämmöinen hajautettu tämä omistus, ja varsinkin jos on kunta tai kaupunki mukana, niin... Se on paljon hankalampaa.
Joo. No nyt me ollaan melkein listan lopussa, koska osa 9 on se, mikä melkein kaikille on tuttu. Sitten alkaa se konkreettinen työ. Liittyykö tähän jonkinlaisia niin kuin asioita, mitä sun mielestä olisi hyvä ottaa huomioon?
No siihen on musta hienoa, jos saa paikallisen maanomistajan, koska maanviljelijöillä ja muilla on usein näitä maanrakennuskoneita ja metsänkorjukoneita ja muuta, niin saada heitä, että he saa tästä myös työtä ja taloudellista hyötyä sitä kautta. Mut tärkeä on se, että sitä maata möyritään mahdollisimman vähän, eli mennään sinne silloin, kun on joko kuiva kausi tai maa on jäässä, että sitä ei turhaa kaivella.
Ja nimenomaan, että sitten mennään sen tilatun ennallistamissuunnitelman mukaisesti.
Kyllä.
Viimeinen asia tuli mulle yllätyksenä. Mä oletin, että se olisi voinut olla tässä, että okei, homma hoidettu, mutta viimeisenä täällä on sokerina pohjalla seuranta ja mittaukset. Miksi halusit lisätä tämän siihen listaan vai kuuluuko se jotenkin pakollisena tähän?
No se on meidän kohdalla on ihan pakollisena, että me saatiin osaltaan nämä luvat Hangon kaupunkilta, että me seurataan sitä ja seurataan vedenpinnan nousua ja muuta ja sitten voidaan rauhoittaa karunaa kanssa, että se vedenpinta pysyy semmoisella korkeudella, että sähkö pystytään toimittamaan Hankoon.
Joo. No nyt kun me on tämä lista käyty läpi, mun mielestä se oli tässä, mutta jos nyt ajattelet sinä, joka olet tämän prosessin käynyt läpi, niin mitkä on ikään kuin sun parhaat neuvot tämmöiselle henkilölle, ennallistajalle tai henkilölle, joka aikoo lähteä ennallistamaan aluetta?
Kerätä hyvä porukka siihen ympärille ja parastahan se olisi, jos se lähtisi maanomistajasta tämä homma liikkeelle ja hän toteaa, että hänen isänsä on joskus kaivannut nämä ojat ja ei tämä ole tuottanut mitään, niin miksei mä voisi laittaa tätä umpeen ja ennallistaa ja olla sankari, että saisi semmoisella hyvällä fiiliksellä kaikki siihen mukaan ja syyllistämättä ketään näitä päätöksiä aikanaan tehty kauan aikaa sitten ilman suurempia tutkimuksia ja mitä se aiheuttaa, mutta nyt me tiedetään se, niin musta on melkein rikollista, jos ei sitä tehdä.
Niin.
Et Suomi tarvitsee semmoisen ennallistamisen liukuhihnan ja nämä ojitetut tuottamattomat suot, siellä ei ole mitään järjellistä syytä, miksei niitä ennallistettaisi.
Ennallistamisohjeet eivät ole ainut asia, jonka 15 vuoden projekti on synnyttänyt. Nimittäin
on perustettu Minun mereni ry, on syntynyt Minun mereni elokuva ja on syntynyt koululaisille suunnattu oppimiskokonaisuus Innostu Itämerestä. Metsäojista on siis päädytty mereen ja mereltä on päädytty takaisin maalle valtavan tietopaketin kanssa. Keskusteluun liittyy Minun mereni ry:n tiedotuspäällikkö Merja Forsman ja haluan kuulla lisää tästä kouluyhteistyöstä.
Jos mä lähden siitä, että kun tästä ihan alusta asti, että mistä tämä kaikki on lähtenyt, on se, että vuonna 2024 Minun mereni elokuvaa esitettiin kaikissa Suomen rannikkokaupungeissa Itämeripäivänä. Ja se oli hyvin suosittu juttu ja saatiin siitä tosi paljon positiivista palautetta. Ja siitä sitten lähti ajatus, että miten me voitaisiin viedä Itämeri koululuokkiin. Kaikille ei ole mahdollisuutta mennä Itämeren rannalle, kaikki ei asu rannikkokaupungeissa tai kunnissa. Ja kuitenkin Itämeri on meidän yhteinen. Niin sitten me koottiin tämmöinen työryhmä, jossa oli yksi graafikko ja oli ympäristökasvattaja ja opettajia. Ja he lähti luomaan tämmöistä Innostu Itämerestä oppimisympäristöä, jossa on yli 50 erilaista tehtävää Itämerestä. Ja ne on suunnattu ekaluokkalaisista lukioikäisiin ja ne yhdistää eri oppiaineita. Ja tarkoituksena on se, että voi katsoa elokuvan ja sitten tehdä tämmöisiä tehtäviä Itämereen liittyen ja sitten sen jälkeen pohtii sitä omaa Itämerisuhdetta.
Mun mielestä tämä, nyt kun mä kuuntelen sua ja mietin sitten niin kuin tätä koko kaarta, että periaatteessa meillä on ollut Tunkkainen, umpeen kasvanut merenlahti, meillä on ollut henkilö, joka on saanut sitä tarpeekseen, ollaan kuljettu hirveän pitkä matka ja sitten se on poikinut myös tämmöistä, että ikään kuin maalta yhdestä paikasta ollaan päädytty mereen ja sitten se alkaa leviämään jopa ympäri Suomen kouluja ja koululaisia. Se on aikamoinen kaari. Miltä sinusta tuntuu niin kuin työskennellä tämmöisten asioiden parissa?
No tosi innostavaa. Sitten viime keväänä, kun me saatiin tuossa 2025 noin Innostu Itämerestä sivut valmiiksi ja Minun mereni elokuva tuli koulukinoon, niin viime vuonna Minun mereni elokuva oli koulukinon katsotuin elokuva. Ja yli 30 000 lasta on nyt nähnyt sen elokuvan tai ja tehnyt noita meidän tehtäviä. Niin se on mun mielestä ihan mieletön asia.
No nyt ehkä voidaan sitten kysyä tavallaan, Ari, sä kuuntelet tässä näin, niin kokonaisuus, miltä nyt tuntuu?
Tuntuu, että on edelleen paljon tehtävää.
Mitä ihmettä? Eikö ole tyytyväinen olo ollenkaan vaan, että nälkä vaan kasvaa niinkään?
Ei, kyllä meillä on niin kuin päämääränä ollut tehdä tästä semmoinen kansanliike Itämeren hyväksi ja se työ on vasta alullaan. Yhdistää rannikon väkeä ja saada puhaltamaan samaa hiileen ja saada tapahtumaan isoja tekoja ympäristön hyväksi. Ja ne ei ihan hetkessä tapahdu, mutta hyvällä alulla ollaan kyllä.
Mä mietin vielä, että kerrotko vähän, että mikä on tämä Minun mereni elokuva? Sä oot, Ari, tehnyt sen, niin mikä on Minun mereni elokuva?
Se on Minun mereni ja mä halusin näyttää, kuinka hieno se on. Mä oon saanut niin valtavasti siltä mereltä ja nähnyt niin hienoja asioita ja kuvannut niitä. Että oikeastaan siinä elokuvassa on, siinä on varmaan 10 vuoden ajalta materiaalia. Elokuvassahan on useita ääniä kertomassa omasta merestään, että se ei ole yksin minä. Ja se on semmoinen, mä halusin, että siinä on meri pääosassa, mutta ihminen on sivuosassa. Että se ei ole perinteinen luontodokumentti, vaan siinä yhdistyy se kanssa se ihmisen virkistyskäyttö ja ekologiset meriharrastukset.
Mä nyt mietin tätä ja tämä nyt voi kuulostaa suomalaisten korvaan vähän vieralta, kun hehkutetaan tällä tavalla, mutta jos mä nyt mietin sitä, että yksi tyyppi on alkanut tappelemaan ja sitten siihen on saatu niin kuin monenlaisia suurempia vaikuttajia mukaan ja varsinainen porukka ja sitten siinä voitetaan kaupungit ja karunet ja sitten luodaan tämmöinen järjestö, joka niin kuin leviää kouluun ja sä teet vielä elokuvan siitä. Kerran tapasin Ilkka Herlinin, joka totesi, että jos Suomessa saisi 1000 Ari Heinilä, niin tämä maa olisi aika hyvässä kunnossa.
Oho. Kamala paikka.
No nyt niitä kehuja sitten tulee. Lopuksi haluaisin kuitenkin ajatella vielä, että aika harva välttämättä tulee niin kuin ehkä sitä pohtineeksi, että kun puhutaan Itämerestä, niin se oikeastaan ne vaikutukset ja ne isot työt tehdään siellä maalla. Esimerkiksi tässäkin tapauksessa Suomen metsissä. Miten te koette niin kuin tämmöisen linkityksen?
Se on kyllä niin kuin kaikki tiet vievät Roomaan, niin tässä tapauksessa kaikki purot ja järvet ja joet ja muut, ne johtaa sinne lopulta sinne mereen. Että Pekka Viherä, laboratori-insinööri ja matemaatikko, laski, kuinka paljon Suomen ojittamiset on tuottanut sitä humusta ja paljonko sitä on päätynyt mereen, niin se oli järkyttävä määrä ja se on suoraan korreloiton sen meren rehevöitymisen kanssa. Eli se on yhteydessä, kaikki liittyy kaikkeen siinä luonnossa.
Metsät ovat hyvin tärkeitä, niin kuin tuoltakin kannalta ajateltuna. Mitäs Minun mereni ry, mitä on tänä vuonna vielä luvassa teille?
No, tänä vuonna me haastetaan kaikki Suomen peruskoululaiset kertomaan omasta merestään. Meillä on tämmöinen julistehaaste. He voivat katsoa tämän elokuvan ja sitten sen jälkeen miettivät, että millainen on minun mereni. Ja juliste voi olla pahvinen juliste, hyvin perinteinen, tai sitten se voi olla vaikka valoinstallaatio tai joku roskateos tai ihan mitä vaan. Että se juliste on vähän semmoinen laaja käsite tässä. Ja teemana voi olla Itämeren lajit tai suojelu tai haasteet tai omat muistot tai omat seikkailut. Oikeastaan niin kuin ihan mikä vaan. Ja pääpalkintona on 1 000 € luokkaretkirahaa.
Oho, no joo. Nyt tämähän varmaan saattaa jo vähän innostuakin sitten, ja varmasti ehkä lisätietoja löytyy sieltä teidän nettisivuilta.
Joo.
Minun mereni.
Joo, Minun mereni sivuilta löytyy kanssa, joo. Mutta innostuitamerestä.fi.
Sekin on vielä.
Joo,
hyvä. Siellä.
Ja tuosta vielä se, että kaiken taustalla on se, että me halutaan herätellä lapsia pohtimaan sitä omaa Itämeri-suhdettaan, koska jos ei ole minkäänlaista suhdetta Itämereen, niin ei ole myöskään halua ehkä suojella sitä nyt tai tulevaisuudessa.
Ja mä väitän, että tuo ajatus hyvin pitkälti liittyy mihin tahansa, kun puhutaan luonnosta. Hyvä. Kiitoksia paljon teille ja oikein hyvää jatkoa.
Kiitos.
Kiitos.
Ennallistaminen on tärkeä aihe, sillä luontokadon pysäyttäminen Suomessa maksaa noin 800-900 miljoonaa euroa vuodessa seuraavan 25 vuoden ajan. Ja valtio kuittaa tästä alle 300 miljoonaa vuosittain, joten jäljelle jää noin 0,5 miljardin euron aukko joka vuosi. Koska rahoitusvaje on noin merkittävä, yksityisiä ennallistajia tarvitaan. Tämä oli Metsäsuomi-podcast ja minä olen luontotoimittaja Markku Sipi. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida tätä jaksoa mobiilisovelluksella noin viikon verran sen julkaisusta.